Alakamisy fa 25 ny volana Febroary 2020 sy 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Tsy miempitra amin'ny fampiarana ilay lalàna momba ny famosirana ireo lehilahy mpanolana ankizy tsy ampitoana ny fitondram-panjakana na misy azy amin'ny fanakianana ataon'ireo mpiarany zon'olombelona fanambarana nataon'ny mpitondrateny governemanta Rakotondrazafy Lalatiana. Anoho ny asany amin'ny mampanolontsaina Antananarivo renivohitra azy Ramatoa Ravolomalana Lalatiana tsy ho PDS amin'ny tenany araka ny nambarany. Mbola hitoetra hatramin'ny anio kosa ny alondrano any amorontsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy. Mbola azo vahana ihany koa hatramin'ny anio ny oram-baratra ho an'ny afovoantany sy mifaritra afovoan'ny atsinanany nosy hoy ny Meteo Madagasikara. Ny any ivelany hiteraka ady lehibe fahatelo ny rosiana ny tolo-kevitry ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny amin'ny tokony andefasan'ny tandrefana miaramilan'ny Ukraine anampitosika ny tafika ukrainianina. Maro karasa manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Nahatratra 4,000 ny tranga fanolahana ankizy tsy ampitoana nanomboka amin'ny fiandohan'ny volana janoary hatramin'izao fara amin'ny volana febroary izao. Manoloana izany dia tsy empitra amin'ny fampiarana ilay lalàna vaovao amin'ny fihezan-dalàna famaizana momba ny famosirana ireo mpanolana ankizy ny fitondram-panjakana na eo azany tsikera mahavaivay ataony ny fikambanana mpiaran'izolombelona asy ny fikambanana iraisam-pirenena samihafa isan'izany ny Amnesty International sy ny solotena mahatry ny vondrona Eropeana na eto Madagasikara. Manampy fanazavana momizay ny mpitondrateny governemanta ny ministry ny fampianahana teknika sy mifanofanana arakasa Rakotondrazafy Lalatiana raha mitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny trano fiasany teny amin'ny Befolo Omaly.
Nanomboka tamin'ny fiandohany ny volana janoary no nakaty fotsiny dia efa 4,000 nisan'ny fanolanana ary tamin'ny zaza tsy ampitoana ny ankamaroan'izy ireo. Ny zazakely latsaky ny 10 taona, 5 taona, ohatran'izany 2 taona azy ary tena potika tanteraka mihitsy ny fitaovam-pananahana ilay zazavavikely, ny fivaviana ilay zazavavikely zany. Nisy aza moa nampalahelo ilay tany anosibe dia nidaosin'ny fahafatesana mihitsy tahaka an'izany ny kotany atao masina, zany hoe tena zava-doza mamotika ny fiarahamonintsika malagasy mihitsy izay resaka fanolanana izay indrindra ny fanolanana zazakely zany dia nahatonga ny filohan'ny repoblika amin'ny vato hoe tena tsy azo ekena intsony fa tsy maintsy mandray andraikitra goavana isika. Dia nanaontsika zany fanovandalàna mba hoe ao anatin'ny ara-dalàna no ampiarana an'izay fanamafisana ny zaza izay. Ny zavatra rehetra ny hoe tsy manaja ny zon'olombelona izay fanovanana ataontsika tao anatin'ny code penal na ny fihezan-dalàna famaizana izay a, satria hoe misy herisetra zany na torture moa ny filazaza ohatra ny herisetra ambony be zany atao amin'ilay olona voeloka.
Firenena manana ny fiandriana amin'ny Madagasikara ka tsy tokony ireo firenena vahiny na fikambanana samihafa no ibaiko azy amin'ny lalàna mety ao amin'ny firenena hoiatrany ny mpitondrateny governemanta Rakotondrazafy Lalatiana.
Any amin'ny sehatra iraisam-pirenena na any amin'ny firenena hafa any dia matetika miteraka fahasorenana ho an'ilay vahoaka ao anatin'ilay firenena no hoe misy norme occidentale izay iverina fa mety de terena zany ho ampiarina amin'ny firenena samihafa, firenena afrikana, firenena hafa ivelan'izay hoe firenena tandrefana izay, fa tsy voatery mitovy ny kolontsaina. Dia io miteraka ny hoe mikomony olona amin'ireny tandrefana ireny vokatry ny trangan-javatra tahaka an'izany, ka tsika te hisoroka an'izany eto Madagasikara hoe isika eto Madagasikara no mahalala ny lalàna iverina fa mety amintsika ahafahantsika misoroka sy miady amin'izay herisetra feno abibiana atao amin'ny ankizy kely izay. Manana ny fiandrianantsika isika, efa nojerena fa tsy manohitra ny convention internationale samihafa izay nankatoavintsika firenena malagasy a, io lalàna io dia ampiarintsika miroso zany tsika amin'ny fampiarana azy raha vantany vao vita ny filohan'ny repoblika ny promulgation na ny fampananan-kery an'izay lalàna izay. Rehefa lany ilay lalàna nankatoavy ny fitsarana avy milalam-panorenana, fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny lalàna izay ny rafitra faratampony eto amintsika mikasika ny lalàna, fa tsisy olona hafa na vahiny izy na malagasy na fikambanana izy na inona izy afaka mibaiko antsika amin'izany lalàna efa nambarany fitsarana na ny rafitra farantampontsika milaza fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana izany a izay lalàna izay.
Ni mpitondra teny ny governement rakotondra zafy lalatina izay narahantsika toy izay fa ravan'ny polisy pirenena any Mahajanga kosa ny enina tamin'ireo tambazotran'ny jiolahy misy 150 mpanao fanafiana sy mpamakitrano ary mpampiroorony vahoaka indrindra ny ao Antamalandy avaratra sy amparingidro. Voasambotra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ny mpimasy sy ireo fanafody ary ny fitaovana fitondran'izy ireo manao izany asa ratsin'izany. Mirongatra ny aretino besoroka any amin'ny komina andriandampy tapany avaratra ny distrika Ambetroka raha mitatitra ny solombavam-bahoaka tamin'ny mpanao gazety Omaly. Manany mety hitarany aretina amin'ny komina hafa ny Tantsahapiopy ka manaitra ny tompona anaikitry ny ministera misana amin'ny fiompiana. Ny ombo mantsy dia mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiarahamonina bara sady banky mitatsa ihany koa no ampiasaina amin'ny fambolena ilaina ihany koa ny omby rehefa misy ankafaliana na ankaratsiana. Mariana fa efa nisy aretin'omby teo aloha niseho amin'ny endriny fivalana andray izany teo aloha. Manampy fanazavana momozeny solombavam-bahoaka voafidy tany Betroka Nicolas Randrianasolo.
Matetika zany mitranga any amin'ny distrika Betroka aretin'omby io zany. Zao zao amin'ny komina ny Andriandapy tapany avaratra amin'ny distrika Betroka zany mandripaka omby zany aretina hoe besoroka zany filazan'ny zareo azy. Taloha teo resaka fivalanana omby eo ivalandra. Zao koa zany resaka besoroka zany io. Nefa zavatra tokony voafehiny zany. Raha ohatra ka hain'ireo veterinaireo ny asan'ny zareo zany azy no. Fa maro be dabe io fa ny Andriandapy aloha zao hitako amin'ny resaka amin'ny FB zay olo akaiky anahy mamoaka ny amin'ny FB. Zanay moa zany dia fanaovanany soavely aloha amin'ny fotony any le veterinaire any amin'ny fotony zay misahanany distrika any zany nanaovanay fanerana aloha akoatrany haneranay ny tompona ndraikitra ambony ety zany ministera fa mampiteniny moana zany izy io matetika zay manao fitarainana mikasika resaka omby io dia ohatra rasy taitra zany ireo fikirakirana zavatra zay indrindra dia ministera zany hoe mba tokony manao tatitra zay mikasika an'izy io zany mba tokony malakilaky satria ny omby io zany banky ny bara zany ny omby io zany ny omby zany amahanay ny problèmenay rehetrarehetra zany amin'ny fiaignanay na ami'y resaka fahafatesana zany na resaka hoe amin'ny raha mandehana andavanandro zany dia omby io zany nefa raha omby io zany atreka hoe lany io noho ny arety zay tokony asany fanjakana aloha de mianjary manana sarotra foana aminay ao zany satria efa visy ny omby eo aminay ao zany noho ny etrakaitraka ny rasandahalo nefa de mbola isan'zao arety zao koa karaha sy voasaby malakilaky zany hoe de matahotra zay manahana isandaka amin'ny kommune maromaro zany resaka aretiny io raha ohatra ka sy voafi malakilaky zavatra zay ka antsoavy koa ny ahy amin'ny ministera zay miconcerne ny zavatra zay na hoe ministera agriculture sy ny fiompiana mba mangataka anao zahay mba hagniraka tsaiky ny sana malakilaky satria tsy haiko na sy hain'ireo veterinaire roa Betroka ao zany no kasika ny aretinaomby io fa matetika sy voafehindreo zany resaka aretinaomby io zavatra hafa no ataon'zareo rehefa arety hafa ny zavatra mitranga asan'ireo veterinaire tokony agnara-maso ny omby omby eo amin'ny distrika Betroka zany fotsy raha miravoravo tagnany roany amin'ny fotony de tsy haiko sasy zany tokony ataoko fa dia anakay koa antsoavy zany anakay mba zarevy satria mizaly ny mponina ao anatin'ny distrika Betroka.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika tsy hoisan'ny delegasiona manokana hitatina vonjimaika an-tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Ravolomanana Lalatiana filohan'ny voamerany tsara tatana sy ny ady amin'ny kolikoly ao amin'ny filankevitry ny tanàna. Ijanona ho mpanolontsaina anoho ny asany mandra-pisiny ny mpanolontsaina vaovao indray izy. Isan'ny nambara nandritra mitatitry ny asa natao amin'ny mpanolontsaina azy tao anatin'izay efa taona izay zany tamin'ny Omaly. Olona vonona anompana Antananarivo sy manana fanetretena ary manana eta lalina fa mila tanàna manakasina ny renivohitra Madagasikara no tokony isana izay andraikitry ny PDS izay hoy Ramatoa Ravolomanana Lalatiana.
Tena marina dia izao hoe ny ben'ny tanàna efa nahavita ny ajidiny nainandretsitoaina dia nitendreny ny filoham-pirenena amin'ny andraikitra hafa izy. Ankehitriny ny filoham-pirenena tsika dia resy lahatra hoe tena mila iezaka goavana be manainga sy mamarana ny asa rehetra nataony ben'ny tanàna Antananarivo de mitady an'izany olona hitatana ny Antananarivo zany izy a fa tonga de devanceko le fanontanianareo hoe tsy ho za mihitsy le izy tsy ho za le izy satria za dia nalafain'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny fitaopesanay amin'ny mpanolontsaina de ijanona ho mpanolontsaina ny tanàna tsy mila tendrena amina andraikitra fa mandray andraikitra tsitrapo sy ampanetretena entina mampandroso an'ity renivohitry Madagasikara ity.
Namanana matura vlun manana la latina akotzai famituni asandavanandun komina anketini na demisiaza nitslavrar. Tara ni karama mpiasa sengbulatiniskusa wizi ni karama chivulu tawamzani komina izani. Chiu tara itunze karamzere fatunga mfluan delegation na manukana na NPDS uyatani ramatura vlun manana la latina.
Tuin fandraisana fitarainana, mituin fitsiriana tonni inspector de voirie, refa tonga fitarainana nyulla, mituina de tsy mahafapoatsika, janofandrofana ny fako, mituina anovana ny fifitianana, iverena ny fitatanana any ampona amin'ireny fototrafitrasa manakaiky azy ireny, amin'ny andavanandro dia fa misy tokony anana mpitantana tanin'arivo. Misy fiatraikany le izy satria fantatsika tsara fa refa tsisy ny lopitarika dia io lefitentsika gasy hoe biby tsy manandoha tsy mandeha. Izay aloha voalohany fa indrindrindrindra koa rehefa tsy eo le pitarika dia lasa pitarika daholo ny rehetrarehetra dia lasa misy ohatra amin'ny fifandroitana zany tsy afeniny zany ary raha mahatsikaritra tsika tao anatin'izay fotoana na tsy teo any be ny tanàna lasa ministra izay ary mbola tsy nanindrena amin'ny PDS dia mivoaka tsikelikely le olana tsy voavata amin'ny fotoana ny tantanany ohatra teneniko amin'izany le hoe fampidirana mpiasa tamin'ny fomba tsy ara-dalàna recrutement nangalana vola tany aman'olona zany nge mipoitra ao amin'izao fotoana izao hoe tsy afeniko zany ary izay indrindra natonga tamin'ny teny famaranana nataoko ny tatitra teo ny hoe ka dia miantso ny tompona andraikitra mahefa anohy ny fanadiadiana andalina ny fanadiadiana aaizana mandray ny fepetra izay ny avelanay ho an'izay mpitantana ho avy eo navelaninay nandritsitoaina sy ireo mpiara-miasa aminy a atolotra iazy ny vita sy ny lova rehetra tamin'ny fototrafitrasa nataony fa atolotra iazy koa ny tsy vita zay asa miandry azy fa matoa ianao manaiky tantana an'izany tanàna izany a dia sady mandray ny vita no mandray ny tsy vita indrindrindrindra anoizana
Ramato ravlolomana na lalatina izay na rahantsika teo izay fa miatrika amin'ny fivoriana iraisam-pirenena any Johannesburg atsy Afrika Atsimo ho fanamafisana ny fahaiza-manao momba ny haitao arak'ajy mirindra sy tambazotra sosialy amin'ny resaka fifidianana aty amin'ny kontinanta afrikana. Ny solotena avy eto Madagasikara dia Andriamato laza razafimamonjy filoha lefitra fahatelo ny sine. Tanjona amin'ity fivoriana iraisam-pirenena ity ny anatsarana paikadiny sirasira amin'ny fifidianana. Nanomboko omaly ary farana rapidy soma ity fivoriana ity ka manana solotena mandray anjara amin'izany ny firenena valambe folo avy amin'ny firenena eo anivan'ny sadeka sy ny vondrona afrikana ary ireo manana ny rafitra mpikarakara amin'ny fifidianana sy ny aty Afrika. Fa niakatra nisy ampifidy voasoratra anarana anatin'ny lisitra mifidy tamin'ny famaranana vonjimaika ny fanavoazana isataona ny lisitra omaly tany amin'ny distrika Mandritsara. Mitatitra amin'ny vaovao momizay ny namana Clovis avy any amin'ny radio fivoarana Mandritsara.
Io ny any marandrainy tamin'ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy izay nanantsovana ny avy amin'ny société civile sy ny antoko politika atao amin'ny distrika ny Mandritsara ary ny mpanano gazety. Araka izany dia tratra ny tanjo tamin'nyity famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy ity ozy izy ny vomera misangany fifidianana atao amin'ny distrika ny Mandritsara Andriamatoa ary Andriambizara George Arson.
Aorian'ny voalohany volana desambra dia misy ny famaranana vonjimaika zany lisitry mpifidianana izany. Amin'ny ankapobeny azo ambara fa tratra ny tanjogno satria natratra agnoany amin'ny 5,000 belogno vaovao tafiditry ao agnatin'ny lisitry mpifidianana. Misy koa ny ologno zay nifindra toerana na koa naty dia tsy maintsy nisorogna agnatin'izany lisitry mpifidianana zany ka raha teo eo amin'ny 250,000 sy roa aligny sy rehetra ny ologno tafiditry tagnatin'ny lisitry mpifidianana tamin'ny refonte zay nataontsika tamin'ny taondasa taoriany zany fanavoazana isan'ny taogna lisitry mpifidianana zany dia mahitantsika amin'izao fotoana zao ny ologno 870,000 sy ny arivo sy roa aligny sy rehetsy tafiditry agnatin'izany lisitry mpifidianana izany. Itoranytegna ny dia tian'olotro soragna manokagna ny hery velogno rehetrarehetra zay namana agnatanteraka igny fagnavaozagna ny isantaogno lisitry mpifidianana igny.
Afaran'izao fagnavaozagna izao dia impody agny amin'ny fokotandry ny boky mirakitry ny lisitry ny mpifidy ary mbola azon'ireo ologno feno 800,000 pano no miakatra atao a ny misoratra agnarana ao agnatin'ny lisitry mpifidianana mandra-pahaviany ny volagna may ho avy izao izay amaranana tanteraka ny fandraisana ny lisitry ny mpifidy izany. Izay ny vaovao azo amitegna avy teo amin'ny distrikan'ny Mandritsara Clovis radio fivoarana ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika tombanana itoetratrany hatramin'ny anio alakamisy ny alon-drano avy any atsimo na atsimo andrefana any amorontsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy. Aherin'ny ranomasina ka manodidina ny 3 hatramin'ny 3.5 metatra ny ahavon'ny onjan-dranomasina amin'izany. Iteraka fahasarota amin'ny fifamovoizana na farendrehana andranomasina izany mahazo mifampitandremana amin'ny loko mavo ny morontsiraka ny faritra atsimo andrefana androy ary ny tapany atsimo ny faritra anosy. izay ny vavony alondrano fatombanana azovana atramin'ny ny ianko ny orapahavaratra ho an'ny afotany sy mifatra avony atsinananosy mahazo fampitandremana miloko maintso ny fatra nalamanga alotra mangoro vatovavy fitovonany atsinanana ary ny distrika ansonerany vongo fenarivo atsinanana vavatenina sainte marie mandritsara sy maivatanana ary tsaratanana etanina trany ny rehetra mba hanaraka trany ny toromarika omeny manapahefana eny fotony Ny tontolo ny fanatanjahantena tonga amin'ny andeha amin'ny fafolo ilay fifaninanana somatrinina fifaninanana ifandonana ireo mpianatra ny sekoly ambaratonga ambony eo amin'ny taranja basketball ka hotaterahana eto Antananarivo ny sivy hatramin'ny fito ambin'ny folo marsa ho avy izao nampiavaka ity andeha amin'ny fafolo ity ny isan'ireo ekipa mpandray anjara izay mahatratra empolo eo amin'ny sokajy lasy vavy kianja roa no andray ny fifaninanana dia ny lapa ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina eny Mahamasina sy ny kianja mitafo Mahamasina miezaka nanatsaratrany ny mpikarakara ka anisan'ireo hiavaka ho an'ity taona ity ny fifaninanana jeu video NBA ho hita ihany koa anefa ireo fifaninanana hafa ho an'ireo sekoly ambaratonga ambony izay nahafantarana ny somatrinina hatramin'izay manazava ary andriamatora kotovao miandra fenosoa avy amin'ny mpikarakara ity hetsika ara-panatanjahantena ity
Somatrina zany amin'ny toraka ity amin'ny mahazatra antsika hatramin'izay dia nisy an'ilay concours de Miss et Mister dia misy concours de danse dia amin'ity zany miampy anankiroa ny activité ao ny concours de DJ dia ny concours e-sport irahan'ny ekipan'ny Somatrina miasa miaraka amin'ny Orange dia ilay e-sport io moa zany resaka jeu vidéo sur PS5 dia manasa sady ho an'ny ankizy mpianatra zay intéressé amin'ny resaka jeu mety hoe tsy intéressé izy amin'ny resaka danse sy amin'izy fa nampiana an'ilay resaka jeu ilay zany dia manao inscription amin'ny page-ny Somatrina momba an'izay ankoatra an'izay fiovana farany angambany izay tena goavana amin'ny Somatrina ensemble en tant que tournoi inter-institut et université dia ny ampiny ny isan'ny mpandray anjara amin'ity indray mitoraka ity 40 instituts aloha zany nombre total ana institut ndraisinay 40 ny équipe masculine dia 20 ny équipe féminine zany hoe misy 60 ekipa zany amin'ity ny zahanay zany mba ohatrany hoe betsabetsaka kokoa ny ekipa any faritra indray dia tena zahany mihitsy ilay zavatra ataonay amin'izao satria misy ekipa avy any Fianarantsoa misy ekipa avy any Antsirabe misy ekipa avy any Majungara tsy diso dia dikan'izay zany lasa miabetsaka ilay mpandray anjara dia somary ny tariny Somatrinina kely ny toerana nalaovana dia tsy ao amin'ny palais de sport grande salle ihany zany fa misy koa ny petite salle palais de sport dia misy ny gymnase couvert Mahamasina izay zany zao anisan'ny zavatra goavana koa zavatra miova amin'ny Somatrinina amin'ity andeha fafolo ity
Izay ny tontolo ny fanatanjahantena fa mitohy ny fifaninana kira ara-pilazantsara ho an'ireo fiangonana ao amin'ny distrika amin'ny fandriana faritra Moromamanika karakaraina mitetikasa zava-manitra nanamafy ny mpikarakara fa ho ataony faharoa hatramin'ny telopolo marsa ho avy izao izany hetsika izany atomboka any amin'ny kommune amin'ny fifanitsanana ary faranana any amin'ny renivohitry ny distrika isy noho izany ny fifanitsanana isaky ny distrika ho an'ny kara eny anivo ny filiovana kosa ho an'ny FLM ary any amin'ny fitandremana ho an'ny FGKM loka maro no zaraina ho an'ireo mpifaninana mendrika indrindra tanjona moa ny famelomana indray ny aim-pana ho an'ny tanora manazava ny lamina ho an'ny fiangonana katolika ary ny filohan'ny antokopihira distrika mila maina Razafy Mahery Roland
ho asika eto anivon'ny kara dia misy njara toy izao manaraka izao misy ny fifaninanana izay atao isaky ny distrika missionnaire zany hoe ho aty amin'ny aty anivon'ny doyen'ny avaratra no mahalaza azy kokoa dia misy fifaninanana zany atao isan'ny distrika ka izay iray tafiakatra ao anivon'ny distrika missionnaire no miakatra manao ny fifaninanana aty anivon'ny distrika ara-panjakana ny fandriana dia izay no anentanana asika tanora sirairay any amin'ny isam-piangonana sy ny isan'ny distrika any entanina isika mba tsy hiroaroa saina ny sainsika fa ny fifaninanana dia mitohy ary misokatra ho andrehetra rehetra ny fifaninanana
tsy tokony irorosaina noho izany ireo mpandray anjara ho iatrany ny mpitandrina mampionina asolotena avy amin'ny FGKM ao amin'ny distrika amin'ny fandriana fa mitohy ary misy izay fifaninanana izay
mitohy ny fifaninanan-kira izay efa nomanintsika ny karakaraintsika ny mpamatsy volantsika dia tokana amin'izany dia nitetikasa zava-manitra. Aoka tsy hirorosaintsika ny amin'izay mety vaovao miely a eny ho eny a, fa mitohy hatrany a ny fifaninanan-kira izay nomanintsika ny arahantsika ato anatin'ny FFKM ny arahana amin'ny tetikasa zava-manitra. Ary ny fandaminana rehetra dia tsy misy miova. Programa izay efa napetraka teo anivon'ny kommuna, teo anivon'ny fiangonana, eo anivon'ny zanam-piangonana amin'ireo daty izay efa napetraka dia tsy misy a fiovana izany. Dia manentana antsika mba samy omana tanora, samy omana ny amin'ny fanatanterahana an'izany. Manaraka izany a ny famaranana dia ny daty efa napetraka amin'ny 30 martsa dia tanterahina ao amin'ny LPSCOF fandriana, ary amin'io dia hiaraka hifetysika. Misy ny mpanakato evangelika hiaraka hiomby an'izany famarana an'izany a, ao ny tarika Joseph Dafa, ao koa ny tarika Andriana Ramamonjy, ao koa ny tarika Antsan'ny Kristy. Dia samy manentana antsika rehetra, samy mandray anjara ho voninahitr'Andriamanitra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nakany amin'ny hôpitaly Gemelli ao Roma nanao fitiliana ara-pahasalamana i Papa François taorian'ny audience générale tao amin'ny efitrano Papa Paoly Fahenina omaly araka ny fampitambavoan'ny fiketrahana masina. Trangana gripa tratran'ny gripa mantsy izy ka voatery ny foanana ny fandaharam-potoana sasany tamin'ireo sokajin'olona eo anam nanamafy anefa ny sampandraharamisa na ny filazam-baovaon'ny fiketrahana masina fa tsy miemotra fa andray ny chancelier allemand Olaf Scholz ao Vatican izy amin'ny sabotsy faharoa amin'ny volana marsa ho avy izao. Nanazava moa i Papa François mialohan'ny nanomboan'ny audience générale lomaly maraina fa voan'ny siry izy. Nangataka ny ray tamin'ireo mpanampy azy izy amaky ny katesy izy izay tokony ho anjara. Rehefa vita moa io fitiliana nataon'ny papa tao amin'ny hôpitaly Gemelli io dia miverina avy hatrany tao Vatican izy omaly ihany. Nandroso hevitra ny filoha frantsay ny alatsinainy lasa teo fa tokony andefa miaramila any Ukraina mitandrefana anampy ny tafika ukrainianina. Nanambara avy hatrany ny mpitondra teny masoabovy rosiana ao Frantsa Alexander Makogonov fa hipoka ny ady lehibe fahatelo raha mianakendry ampiatra izany ny tandrefana. Ady nokleary ny tany matanjaka no hitranga amin'izany araka ny nambarany. Manao antsoavo amin'ny tandrefana akoatr'izay ny filoha ukrainianina fa manana olana amin'ny tahirina fitaovam-piadiana izy ireo amin'izao fotoana izao. Rampitso no andevenana ny nofo mangatsika ny Alexei Navalny ilay mpanohitra amin'ny fitondran'ny filoha rosiana maty tany am-ponja ny 7 febroary lasa teo. Omaly no fantatra amin'ny daty sy ny toerana andevenana azy rehefa natolotra amin'ny fitondrana ny fianakaviana ny razana. Rampitso amin'ireo ora ho rano Moscou no anatanterahana izay fandevenana amin'ny Alexei Navalny izay. Ny tafa mivantana teo anatrehan'ny parlementa eoropeana tany Strasbourg moa omaly ny vadiny Lolia Navalnaya nambara ny fahatsia izay hitranga amin'ny zoma io izy na anao ny hery famiretana tomy mazatra azy amin'ireo hanome voninahitra farany ny vadiny ny polisy rosia aminy. Tokony hienjana manoloana ny fitondrana ao Moscou akoatr'izay ny depute eoropeana hoiatrany Ramatoa Lolia mitaky fanadiadiana iraisam-pirenena mombanina faty amin'ny Alexei Navalny moa ny filohan'ny parlementa eoropeana. Mananika ny telo alina ankehitriny ny isan'ny palestinianina maty tany Gaza nandritra ny efapolana mahery ny idira miaramila israelianina tany. Ny ministera misahana amin'ny fahasalamana avy amin'ny Hamas no nanambara izany vaovao izany. Manao ny zera bombany ao Gaza hatrany moa miaramila israelianina hatramin'izao. Manantena ny tsara ny ady eo amin'ny andaniny sy ny ankilany mialohan'ny fanombohan'ny ramadany ny mpitondra any Etats-Unis sy ny any Katara izay mpanelanelana. Ny ramadany izay hanomboka ny 50 na ny 50 ny volana marsa ho avy izao. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.